Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva od
Bukresa. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate još jedno izdanje emisije Novinarenje. I dalje Egipat u vrhu svetskih vesti. Čuli ste u našim vestima u 9 da je uhapšen duhovni vođa muslimanskog bratstva Muhamed Badi. Analitičari kažu da bi njegovo privođenje moglo da dolije ulje na vatru i onako velikih napetosti koje vladaju u Egiptu. Ni posle vanrednog sastanka ministara inostranih poslova Evropske unije nema jasnog stava o egipatskom sukobu. Da li će evropski lideri obustaviti isporuku financijske pomoći toj zemlji ili prekinuti odnose sa privremenim vojnim vlastima, saznaćemo u sredu kada će se i saopštiti konačna odluka, prenosi Euronews. Specijalni predstavnik Evropske unije za Južni Mediteran, Bernardino Leon, rekao je da je uveren da je političko rešenje moguće i da je jučerašnji sastanak ostao na nivou diskusije. U međuvremenu, advokat bivšeg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka saopštio je da će njegov klijent vrlo brzo biti pušten na slobodu, javio je ABC. Kako je naveo, sud je oslobodio Mubaraka optužbi za korupciju koje su proistekle iz tvrdnji da su on i njegovi sinovi proneverili državna sredstva, piše dnevnik El Ahram. Međutim, francuska novinska agencija AFP, koja se poziva na izvore u egipatskom pravosuđu, navodi da će Mubarak ostati u pritvoru pod optužbom u jednom dodatnom slučaju. 85-godišnji Mubarak suočen je sa novim suđenjem pod optužbom da nije sprečio ubistva demonstranata tokom ustanka 2011. kada je i svrgnut sa vlasti, podsjeća New York Times. Iako smo svedoci svakodnevnih izveštaja o žrtvama u sukobima policije i demonstranata, sve je jasnije da muslimansko bratstvo ne odustaje od protesta. Deutsche Welle preneo je interesantnu analizu o ciljevima tog pokreta u kojoj se navodi da islamisti igraju na kartu žrtve i da na taj način pokušavaju da pridobiju veći deo egipatskog naroda. Ne prvi put od bliskoistočnih stručnjaka, ali i običnih građana, čuje se poređenje egipatskog sukoba sa alžirskim građanskim ratom. U alžirskom ratu poginulo je 100.000 ljudi. Spremni smo da platimo istu cenu. Kuran je naš ustav, a džihad naš put. Smrt za Boga je uzvišeni cilj, kaže jedan mladi islamista. Ono što je sigurno je da Egipćani prolaze kroz najkrvavije dane u novijoj istoriji zemlje. Većina žrtava su simpatizeri muslimanskog bratstva koji su, kako navodi Deutsche Welle, tokom decenija provedenih u ilegali ojačali. Kalkulišu da će im uloga žrtve ponovo vratiti simpatije naroda, izgubljene tokom katastrofalne godine u kojoj su bili na vlasti. Zbog svega toga, sukob sa egipatskim vojnim vlastima prikazuju kao drugi ustanak egipatskog naroda. Ipak, za sada je malo naznaka da će demonstranti naići na masovnu podršku javnog mnjenja. Vojska je odavno ugasila sve TV stanice islamista, a državne medije prepravila nacionalističkom propagandom. Da čujemo i ostale aktuelnosti elektronskih izdanja svetskih medija, Sjedinjene Države nisu tražile od britanskih vlasti da ispitaju Davida Mirandu, partnera novinara Glena Greenwalda. Njegovo privođenje spada u domen britanskog zakona i odluka o tome je doneta nezavisno od američke politike, saopštila je Bela kuća, a preneo BBC. 28-godišnji novinar kao bračni partner Glena Greenwalda dobio je informacije od Edwarda Snowdena o američkoj nacionalnosti i bezbednosnoj agenciji. Britanske vlasti na osnovu zakona o terorizmu držale su u nedelju Mirandu skoro 9 sati na aerodromu Heathrow. Još jedna vest iz sveta. U Demokratskoj Republici Kongo sprečeno je da se više od 80 dece regrutuje u vojnike, javila je Al Jazeera. Deca uzrasta od 8 do 17 godina, među kojima i 13 devojčica, spasena su zahvaljujući zajedničkim naporima lokalnih agencija za zaštitu dece, navodi se u saopštenju misije Ujedinjenih nacija u toj zemlji. prelazimo na region. Danima pratimo proteste hrvatskih poljoprivrednika koji zahtevaju da im se u celini isplate finansijske stimulacije za proizvodnju iz prošle godine i poveća otkupna cena pšenice. Predstavnici nezadovoljnih seljaka juče su predali zahtev premijeru Zoranu Milanoviću i dali mu rok od 24 sata koji ističe nešto posle 10 časova. Ukoliko ne odgovori, seljaci su najavili odlazak u Brisel. O tome kakve su posljedice dvonedeljnih protesta poljoprivrednika u Hrvatskoj razgovaramo sa novinarom Večernjeg lista Marinkom Jurašićem. Gospodine Jurašiću, dobar dan.
Dobar dan.
Gostujući sinoć na nacionalnoj televiziji, premijer Milanović rekao je da je poljoprivreda specifična jer je izložena rizicima tržišta, ali da se dosadašnja praksa pokrivanja gubitaka ne može nastaviti. Podsjetio je da je prošle godine, sušne godine, kako je rekao, cena pšenice bila viša zbog slabijeg roda, a time i viša zarada proizvođača, pa nije bilo protesta. Posle takvih reči, šta seljaci mogu da očekuju ovog prepodneva?
Pa ja ne vjerujem da do tog sastanka doći. Naime, ja bih podsjetio da je premijer u jednom intervju koji je dao u subotu za dnevne novine Jutarnji list rekao da je ministar poljoprivrede Jakovina nadležna adresa za razgovore o temu, tako da bi on na neki način trebao demantirati samog sebe kad bi se sada sastao sa poljoprivrednicima, a osim toga mislim i ako i dođe do tog sastanka, ne vjerujem da će poljoprivrednici imati neku korist od toga, nego bi što se dakle samog premijera i hrvatske vlade tiče, ti razgovori onda imali samo svrhu da otupe tu oštricu prosvjeda i da na neki način suoče buntovne poljoprivrednike sa realnošću, s onom realnošću kakvu vlada vidi.
Hrvatska je od 1. jula punopravni član Evropske unije i poljoprivrednici znaju da sada mogu da se obrate i višoj instanci od države, a to je Evropski parlament. Kakve su posljedice dvonedeljnih protesta i da li se oglasio neko od evropskih zvaničnika povodom ovog problema?
Pa koliko je meni poznato, nije se još niko oglasio, ali niti je po mom sudu još i bila prilika za to, ali u svakom slučaju poljoprivrednici se prijete Briselom, to je na neki način i postavljen takav ultimatum premijeru. Tako je recimo jedan od predstavnika poljoprivrednika sa Karlovačke županije, koji se inače nisu pridružili dakle samoj metodi prosvjedovanja, dakle blokadom prometnice, jer se s time ne slažu da je to u jeku turističke sezone, to smatraju da je loše i štetno za državu. Dakle, također je podržao inače taj pristup da se obrate Briselu i njihovo je tumačenje da će, ako se ne dođe do isplate poticaja za prvu godinu, tih 700 milijuna kuna koje su sporte, da će onda Hrvatska imati problema sa dobivanjem poticaja iz europskih fondova. A to je negdje sada u prvoj godini, znači petina od ukupno 423 milijuna eura koji su predviđeni za sljedeće godine.
Da, hrvatski mediji sve više pišu i o podelama među seljacima. Po vašem mišljenju, da li će zapravo ostati dosljedni u svojim zahtjevima?
Pa, činjenica je da ti prosvjedi jenjavaju. Dakle, da je sam interes za takav oblik javnog pritiska i među samim poljoprivrednicima da nije prihvaćen, već je najavljeno, recimo, evo, spomenuo sam to za udruge sa katarskog područja, da se uopće ne slažu sa takvim oblikom prosvjeda. U Varaždinu su jučer najavili da prekidaju. I o njih govori da će biti dakle i odlučni i dalje. Međutim, činjenica je po meni da su poljoprivrednici napravili neke greške u koracima unatoč višegodišnjem iskustvu s prosvjedima na prometnicama. Do sada im je to prolazilo, pa su mislili da će i ove godine. Međutim, činjenica je da nisu dobili, upravo zbog tih grešaka u koracima, nisu dobili podršku medija i javnosti. Prije svega, potpuno je promašena bila odluka da se u jeku turističke sezone, koja je toliko važna Hrvatskoj, da se ide na blokadu prometnica. Time su izazvali bunt, pa čak u nekim slučajevima rekli štetu nekim drugim ljudima koji su tako žele zaraditi. Policija dakle desetak dana tolerirala takav oblik, iako nisu dakle prosvjedi bili, niti su bili prijavljeni u skladu sa odredbama koje su predviđene za javna okupljanja, a dovodili su i pitanje i sigurnost prometa. I sve to je na neki način izazvalo i kritičnost, prije svega u medijima, a onda i u javnost. Po mom mišljenju neće te akcije, neće biti nastavljene sigurno u toj mjeri i ne na onaj način kako je to u začetku bilo zamišljeno, da se dakle potpuno blokiraju prometnice.
Hvala najljepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama.
Čuli ste Marinka Jurašića, kolegu iz Hrvatskog večernjeg lista.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:51. Mi prelazimo na prelistavanje domaćih listova. Sa mnom u studiju je Svetlana Živković, urednik i voditelj Novosti dana. Dobar dan.
Dobar dan.
Dve teme dominantne u beogradskim listovima, svakako teme kojima se ti svakodnevno baviš, Kosovo i rekonstrukcija vlade. Pa kako su domaći mediji protumačili poruku, jučerašnju poruku premijera Dačića da predstavnici Srba sa Kosova moraju da slušaju odluke vlade iz Beograda?
Evo, ja moram na početku da kažem da sam slušala tvoj razgovor sa kolegom iz Hrvatske i moram da primetim da su nam problemi slične prirode. Sećamo, naročito kada je poljoprivreda u pitanju, sećamo se i mi kolone traktora na našim putevima, ali kao što si rekla, moju pažnju nekako najpre privuku te političke teme i dve su dominantne, kao što si rekla. Evo, pozabavit ćemo se prvo kosovskim izborima i porukom premijera Dačića. Naslov na prvoj strani Politike Dačić smenjuje one koji su protiv izlaska na kosovske izbore. Niko nema prava da vodi politiku koja je suprotna državnim interesima Srbije, a koji su u ovom trenutku sastoje u tome da Srbi na Kosovu imaju svoje legitimne i legalno izabrane predstavnike koji će biti međunarodno priznati, a ne samo predstavljeni kao neke paralelne strukture koje niko ne priznaje, poručio je juče Ivica Dačić i pojasnio da to znači da će uslediti promjena na Kosovu i Metohiji u državnim organima u kojima se nalaze oni koji vode politiku u suprotnu vladinoj. Na pitanje novinara Politike da prokomentariše ovu izjavu premijera, zamjenik direktora vladine kancelarije za Kosmet Krstimir Pantić rekao je da su vlada i predsjednik odlučni u namjeri da se u potpunosti sprovede sporazum postignut u Briselu, što im je jasno rečeno na sastanku prošle nedelje. U toku jučerašnjeg dana teško je bilo doći do srpskih predstavnika lokalnih vlasti, posebno na severu Kosova, koji bi bili voljni da komentarišu ovo najavu premijera. Međutim, za danas je zakazan, tako je, sastanak predstavnika Srba sa Kosova i Metohije sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, tako da očekujemo nove detalje u vezi sa tom temom, o čemu ćemo naravno govoriti u Novostima dana. U predsjedništvo, da podsjetim, dolaze Srbi sa centralnog Kosmeta, a kada je reč o severu, narednih dana biće održane pojedinačne sednice skupština četiri opštine, pa ćemo uskoro čuti kako su oni čuli poruku premijera Dačića i da li su možda promijenili svoju odluku da za njih kosovski izbori nisu prihvatljivi. Druga aktuelna tema koja polako ulazi u završnicu je rekonstrukcija vlade. Ostalo je još samo nekoliko dana do roka koji su vladajuće stranke zacrtale kao krajnje za saopštavanje imena novih ministara. Nekoliko imena smo već saznali, to su Lazar Krstić kao kandidat za ministra financija, a juče je postalo izvesno da je kandidat za ministra odbrane Nebojša Rodić, aktualni direktor BIA. Blic apostrofira činjenicu da u vladu ulazi sve više stručnjaka umjesto političara. Najmanje pet kandidata koji se posljednjih dana pominju kao mogući ministri u rekonstruisanoj vladi nisu istaknute političke ličnosti. Reč je o stručnjacima koji se nisu bavili stranačkim radom, već su obrazovanje i iskustvo sticali uglavnom u inostranstvu u određenim profesijama.
Koliko je sad to dobro, a koliko loše?
Pa, različita su mišljenja. Evo, ja sam videla u Danasu, nemački stručnjak za Balkan Franz Lothar Altmann kaže, stranci mogu da budu savjetnici, ali ne ministri. On smatra da ministri treba da osjećaju odgovornost prema svojim biračima, što znači da imaju kontakte s ljudima i lično razumevanje i iskustvo kada je reč o potrebama srpskog društva. Također, može da ima smisla i angažovanje srpskih građana koji su neko vreme proveli van zemlje i zakupili vredno znanje u određenim segmentima, smatra Altmann. Da dovođenje ljudi sa strane može da bude dobra ideja potvrđuje i slučaj prvog čoveka Poreske uprave Srbije Ivana Simića, koji je poručio, a svojim radom do sada i dokazao, da će uprava raditi po principu, kako smo juče čuli, nulte tolerancije neplaćanja poreza. Ostaje da se vidi kako će političke strukture imati razumevanja za njegov princip, jer, kako je rekao, o blokadama zbog neplaćanja poreza velikih dužnika poput Simpa i Galenike, odluku će ipak doneti vlada. Pohvali za svoj rad on je dobio i od privrednika, koji su opravdano upozorili da ukoliko se bilo ko amnestira od naplate poreza, to može da bude opasno i da pošalje poruku da u stvari niko i ne mora da plaća porez.
Hvala najlepše, ovo je bio detaljniji pregled prelistavanja beogradskih listova, koleginica Svetlana Živković, a mi u 4 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati čućete vesti, a 10.05 magazin Talasanje. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Тогда старого создано уже советский год.
Певачицу и глумицу Дженнифер Лопез.
Новинарень. Новинарень. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарење. Радио Београд 1.